Blaðsíða 81. Staldraðu við. 1. Ljóðmælandi á leið til Timbuktu. Hann ætlar að koma við á mörgum stöðum á leiðinni. Í lok ljóðsins veltir hann fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að fara til Timbuktu. Ræðið fullyrðingarnar og greini frá ykkar skoðun. Hvernig tengjast þær innihaldi ljóðsins? Ferðin sjálf mikilvægari en áfangastaðurinn. Leiðin að takmarkinu það sem skiptir máli. Lausnarferlið hefur meiri þýðingu en útkoman. 2. Hvað þýðir að reka inn nefið? A. Vinnið saman og finnið út rétta merkingu orðtaksins. B. Búið til nýja útskýringu á orðtakinu. C. Finnið fleiri orðtök þar sem nef kemur við sögu. 3. Vinnið saman 2 eða 3. Flettið upp í kortabók og finnið alla staðina sem ljóðmælandi ætlar að heimsækja á leiðsynni til Timbuktu. Veljið ykkur einn stað úr ljóðinu og leitið upplýsinga hann á netinu. Undirbúið kynningu fyrir bekkjafélaga.